Trešais fails. Bērnu tiesību konvencija. Šajā audio brošūrā tev būs iespēja ne tikai iepazīties ar savām tiesībām, bet arī pildīt dažādus uzdevumus, kurus tev audio brošūras noslēgumā piedāvās 6 personāži. Tiesībsargs, jeb tiesībsargs Juris Jansons, Ašais Modris, bērnu tiesība nodaļas tēls, jeb kaķis ar strīpainu asti, kurš ir arī bērnu tiesība aizstāvis. Anna, zinātkāra skolniece. Toms, atjautīgs skolnieks, kā arī miera balodis. Padomā, kas ir citi miera simboli? Sveicināti! Mans vārds ir Juris Jansons. Esmu Latvijas tiesībsargs. Tiesībsargs rūpējas par to, lai tavas tiesības būtu ievērotas un neviens tev nedarītu pāri. Ja kāds pārkāpj tavas tiesības, tu vari vērsties pie manis. Taču, lai tu zinātu, vai tās tiek pārkāptas, tev ir jāzina, kādas tās ir. Tieši tādēļ es aicinu tevi iepazīties ar ANO konvenciju par bērnu tiesībām. Šī konvencija ir viens no svarīgākajiem dokumentiem, bērnu tiesību un brīvību aizsardzības nodrošināšanai. Tās ir lietas, kas tev ir jāzina, lai sevi pasargātu. Un lai tev būtu vieglāk to iemācīties, piedāvāju doties nelielā ceļojumā pa tavām tiesībām. Ņem talkā skolotāju, vecākus un klases biedrus un sāksim šo piedzīvojumu kopā. Ar sveicieniem, tiesībsargs Juris Jansons. Vispirms bērnu tiesību konvencijas panti. Pirmais. Šīs tiesības ir visiem cilvēkiem, kas vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Otrais. Šīs tiesības ir ikvienam bērnam, neatkarīgi no tā, kur viņš dzīvo, ar ko nodarbojas viņa vecāki, kādā valodā viņš runā, kāda ir viņa reliģiskā piederība, vai viņš ir zēns vai meitene, kādu kultūru viņš pārstāv, vai viņam ir invaliditāte, un vai viņš ir bagāts vai nabadzīgs. Ne pret vienu bērnu nedrīkst izturēties netaisni. Trešais. Pieaugušajiem ir jādara tas, kas tev nāk par labu. Pieņemot lēmumus, pieaugušajiem ir jādomā par to, kā šie lēmumi ietekmēs bērnus. 4. Par tavu tiesību aizsardzību atbild valsts. Tā ir jāpalīdz tavai ģimenei aizsargāt tavas tiesības un radīt vidi, kurā tu varētu augt un likt lietā savas spējas. 5. Tavai ģimenei ir pienākums palīdzēt tev iemācīties izmantot savas tiesības un nodrošināt, ka tavas tiesības tiek aizsargātas. 6. Tev ir tiesības uz dzīvību un attīstību. 7. Tev ir tiesības uz vārdu, un valstī šīs tiesības ir oficiāli jāatzīst. Tev ir tiesības uz pilsonību, jeb piederību valstī. 8. Tev ir tiesības uz identitāti, oficiālu ierakstu par to, kas tu esi. Šīs tiesības tev neviens nevar atņemt. 9. Tev ir tiesības dzīvot kopā ar saviem vecākiem, izņemot gadījumus, kad tas tev nāk par ļaunu. Tev ir tiesības dzīvot kopā ar ģimeni, kura par tevi rūpējas. 10. Ja tu nedzīvo tajā pašā valstī, kur tavi vecāki, tev ir tiesības dzīvot ar viņiem kopā. 11. Tev ir tiesības būt pasargātam no nolaupīšanas. 12. Tev ir tiesības izteikt savu viedokli, un pieaugušajiem tas ir jāuzklausa un jāuztver nopietni. 13. Tev ir tiesības uzzināt dažādas lietas un dalīties savās pārdomās ar citiem, runājot, zīmējot, rakstot vai darot ko citu, ja tas nenodara ļaunumu citiem cilvēkiem un neaizvaino viņus. Atceries, ka zīmēšana uz sienas nav vārda brīvība. 14. Tev ir tiesības izvēlēties reliģiju un pārliecību. Taviem vecākiem ir jāpalīdz tev saprast, kas ir pareizi un kas nepareizi, un kas ir vislabāk tev. 15. Tev ir tiesības pašam izvēlēties draugus un pievienoties grupām vai tās veidot, ja tas nenodara ļaunumu citiem cilvēkiem. 16. Tev ir tiesības uz privāto dzīvi. 17. Tev ir tiesības saņemt tavai labklājībai svarīgu informāciju par radio, laikrakstos un grāmatās, internetā un citos avotos. Pieaugušajiem ir jāpārliecinās, ka informācija, ko tu saņem, nav kaitīga, un jāpalīdz tev atrast vajadzīgo informāciju un izprast to. 18. Tev ir tiesības uz to, ka tevi audzina tavi vecāki, ja tas ir iespējams. 19. Tev ir tiesības būt pasargātam no fiziskām un psiholoģiskām ciešanām un pāridarījumiem. 20. Tev ir tiesības uz īpašu aprūpi, ja tu nevari dzīvot kopā ar saviem vecākiem. 21. Tev ir tiesības uz aprūpi un aizsardzību, ja tu esi adoptēts. 22. Tev ir tiesības uz īpašu aizsardzību un palīdzību, ja tu esi bēglis. Ja tu esi bijis spiests pamest mājas un dzīvot citā valstī. Un tev ir arī visas citas šajā konvencijā uzskaitītās tiesības. 23. Tev ir tiesības uz īpašu izglītību un aprūpi, ja tev ir invaliditāte. Un tev ir arī visas citas šajā konvencijā uzskaitītās tiesības, lai tu varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. 24. Tev ir tiesības uz labāko veselības aprūpi, tīru dzeramo ūdeni, uzturvielām, bagātiem pārtikas produktiem, tīru un drošu vidi un informāciju, kas tev palīdzētu saglabāt veselību. 25. Ja tu atrodies aprūpes iestādē vai kādu citu iemeslu dēļ nedzīvo mājās, tev ir tiesības uz to, ka tavi dzīves apstākļi regulāri tiek izvērtēti, lai pārliecinātos, vai tie ir vispiemērotākie. 26. Ja esi nabadzīgs vai tevi piemeklējusi kāda nelaime, tev ir tiesības saņemt palīdzību no valsts. 27. Tev ir tiesības uz pārtiku, apģērbu, drošu dzīves vietu un to, ka tiek apmierinātas tavas pamatvajadzības. Tavi apstākļi nedrīkst būt tik nelabvēlīgi, ka tu nevari darīt daudz ko tādu, ko var citi bērni. Atceries, ka telts vētras laikā nav drošākais patvērums. 28. Tev ir tiesības uz kvalitatīvu izglītību. Tev ir jāļauj mācīties skolā, kas atbilst tavām spējām. 29. Izglītošanas procesam ir jāpalīdz tev izmantot un izkopt savus talantus un spējas. Tāpat tam ir jāpalīdz tev iemācīties dzīvot saticīgi, saudzēt vidi un cienīt citus cilvēkus. 30. Tev ir tiesības dzīvot saskaņā ar savu kultūru, lietot savu valodu un pievērsties savai reliģijai vai izvēlēties citu kultūru, valodu vai reliģiju. Īpaši svarīgi šīs tiesības ir mazākumu tautību pārstāvjiem un pamatiedzīvotājiem. 31. Tev ir tiesības rotaļāties, atpūsties un piedalīties kultūras pasākumos. 32. Tev ir tiesības būt pasargātam no tāda darba, kas ir tev kaitīgs un negatīvi ietekmē tavu veselību un izglītošanos. Ja tu strādā, tev ir tiesības uz drošiem darba apstākļiem un godīgu samaksu. 33. Tev ir tiesības būt aizsargātam pret narkotikām un to tirdzniecību. 34. Tev ir tiesības netikt pakļautam seksuālai vardarbībai. 35. Neviens nedrīkst tevi nolaupīt vai pārdot. 36. Tev ir tiesības uz aizsardzību pret jebkāda veida eksploatāciju, jeb izmantošanu. Atceries, ka palīdzība Omei nav piespiedu darbs. 37. Neviens nedrīkst tevi cietsirdīgi vai nežēlīgi sodīt. 38. Tev ir tiesības uz aizsardzību un brīvību kara laikā. Bērnus, kas nav sasnieguši 15 gadu vecumu, nevar iesaukt armijā vai piespiest piedalīties karā. 39. Tev ir tiesības uz palīdzību, ja tevi kāds ir sāpinājis vai izturējies pret tevi nevērīgi vai slikti. 40. Tev ir tiesības uz juridisku palīdzību un taisnīgu attieksmi tiesvedības sistēmā, kurā tiek ievērotas tavas tiesības. 41. Ja tavas valsts tiesību akti tavu tiesību aizsardzību nodrošina labāk nekā šī konvencija, ir jāpiemēro minētie tiesību akti. 42. Tev ir tiesības zināt savas tiesības. Pieaugušajiem ir arī jābūt informētiem par šīm tiesībām un jāpalīdz tev tās izprast. No 43. Līdz 54. Pantam. Šajos pantos ir paskaidrots, ko darīs valstis un starptautiskas organizācijas, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību. Bet tagad laiks uzdevumiem. Toms tev uzdod. Uzdevums A. Alfabēta secībā nosauc valstis un pilsētas. Uzdevums B. Izvēlies vienu alfabēta burtu un nosauc pēc iespējas vairāk valstis un pilsētas. Kas ar to sākas? Tiesībsargs uzskata, katram skolēnam ir kāds talants, tātad īpaša vieta klasē. Tāpēc Miera Balodis aicina padomāt, kurus klases biedrus tu izvēlētos savai komandai, ja tev būtu jāpiedalās. A. Basketbola sacensībās, B. Matemātikas olimpiādē, C. Koru karos, D. Televīzijas raidījumā gandrīz ideālas vakariņas. Pastāsti, kādi kritērija bija svarīgi izvēloties komandas biedrus? Ašais modris aicina izplānot kopīgi klases pārgājienu maršrutu un arī aktivitātes. Savukārt, tiesībsargs aicina atzīmēt kartē vai uzrakstīt uz lapas Latvijas pilsētas, kurās esi bijis. Tiesībsargs uzdod šādus uzdevumus. Klasē izrunājiet par ugunsdrošību, drošību dabā, uz ūdeņiem un ceļojumos. Noderīga informācija atrodama mājaslapā www.vugd.gov.lv sadaļā drošības padome. Sagatavo savu CV. Tev varētu palīdzēt informācija mājaslapā www.tiesībsargs.lv sadaļā te varēja būt darbs. Noderīga informācija par darbu vasarā atrodama Nodarbinātības valsts aģentūrā, Valsts darba inspekcijā, kā arī savas pašvaldības mājaslapā. Savukārt Anna atgādina dažus svarīgus tālruņu numurus. Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111. Centrs pret vardarbību Dardedze 67600687. Glābšanas dienests 112.